Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επιστρέψαμε από τις διακοπές. Έτσι τις ολιγοήμερες έτσι ημέρες ξεκούρασης, ολιγοήμερες ημέρες. Εντάξει, καλά πάει αυτό. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Είναι σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025. Είναι ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, μια εκπομπή η οποία εσίως έχει μπει μαζί με την τηλεοπτική παρουσία της, γιατί έτσι ξεκίνησε σε ρυθμό δεκαετίας από το 2015 και ενώ βρισκόμαστε πλέον στο 2025. Μιας και πιάσαμε τα ημερολογιακά, λέω να κάνουμε ένα ταξίδι στη χρονομηχανή μας για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε κάποια κομμάτια της ιστορίας που ενδεχομένως δεν τα ξέρουμε ολοκληρωμένα ή τα ξέρουμε και θέλουμε να τα φρεσκάρουμε ή δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ ή γενικότερα έτσι να ψηλαφίσουμε στα γεγονότα που έγιναν, συνέβησαν και καταγράφτηκαν στην ιστορία. Και λέω να πάμε αρκετά χρόνια πίσω, 1,5 αιώνα πίσω ακριβώς, δηλαδή 150 χρόνια σαν σήμερα, όταν το ημερολόγιο γράφει 11 Αυγούστου του 1875, εδώ, στην Ελλάδα. Έτσι, και θα πιάσουμε για τον λόγο του θρόνου, θα μιλήσουμε για την αρχή της δεδηλωμένης και τη θεωρία του Κυπουρού. Όλα αυτά μαζί θα τα κάνουμε στην επόμενη ώρα και ταυτόχρονα βέβαια θα παίξουμε τραγούδια τα οποία είναι σχετικά παλιά τραγούδια, όσο πιο παλιά μπορούσαμε να βρούμε, γιατί πιστέψε με τραγούδια του 1875 είναι λίγο δύσκολο να αναμοχλεύσουμε και να βρούμε, αλλά πάμε σε τραγούδια παλιά και μάλιστα τα πρώτα τραγούδια μιλάνε και για τη Βασιλεία, γιατί το θέμα μας έχει να κάνει με την Βασιλεία και για το πως ο βασιλιάς τότε στο 1875, ο Γεώργιος ο πρώτος ήταν τότε βασιλιάς, έκανε τις παρεμβάσεις του στην πολιτική σκηνή του τόπου. Έχουμε λοιπόν στις 29 Ιουνίου του 1875 την εφημερίδα Κερί με α, ι και όμικρον ι. Ο καιρός πληθυντικός η Κερί, όχι το Κερί, έτσι. Η εφημερίδα Κερί λοιπόν δημοσιεύει το άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη της ΠΤΕΗ. Το ακούμε καμιά φορά όταν θέλουμε να πούμε τι γίνεται ρε παιδιά, τι φταίει για όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Λέμε «Τις πτέει». Αυτό είναι το «Τις πτέει». Είναι το άρθρο που δημοσίευσε στις 29 Ιουνίου του 1875 στην εφημερίδα Κερί ο Χαρίλαος Τρικούπης. Και τι έκανε σε αυτό το άρθρο, ουσιαστικά σχολίαζε ή μάλλον για να το πούμε λίγο πιο έτσι ουσιαστικά κατηγορούσε το βασιλιά επειδή διόριζε κατά βούληση πρωθυπουργός από τα κόμματα τα οποία εκείνος ήθελε και προτιμούσε χωρίς να λαμβάνει ουσιαστικά υπόψη του τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Δηλαδή οι βουλευτικές εκλογές γίνονταν για να είχαμε να λέγαμε. Έτσι και αλλιώς αν το πάρουμε σε πολλές υφέστης η αστική κομματική δημοκρατία εισαγωγικά κάπως έτσι λειτουργεί. Αλλά τότε στα 1875 ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος, ο οποίος ουσιαστικά αδιαφορούσε για τα αποτελέσματα των εκλογών, έβαζε τους δικούς του ανθρώπους να κάνουν τους πρωθυπουργούς και αυτά δημιουργούσαν έτσι μια πολύ μεγάλη ένταση η οποία έχει καταγραφεί στην ιστορία. Ξεκινάμε, μιας και μιλάμε για βασιλιάς, θα πάμε αργά την ιστορία αλλά θα πάμε και αρκετά αργότερα και θα μιλήσουμε για τα χρόνια του Όθωνα, σε ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό και το ερμηνεύει ο Σταμάτης Κόκοτας, «Στου Όθωνα τα χρόνια».
Μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη απονηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαροί χωροφυλάκι μες στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνι να'ρθουν οι πολιτσμάνι να κυνηγήσουν τα θεριά. Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνε οι πολιτσμάνοι, ήρθαν τα παιδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στη μάνη. Ήρθανε την Τρίτη τα παιδιά του Ψιλορίτη, πίνουν τσικουδιά, μ' έχουν ακόμα την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη μάνη εστήλαμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Εστήλαμε φυρμάνι κι φάνη πολιτσμάνι και διώξαν όλα τα θεριά.
Ματίνα Κανελοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου και προχωράμε την εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Σήμερα ασχολούμαστε με το λόγο της δεδηλωμένης, αλλά αυτού συνεπάγεται ο λόγος του θρόνου, ή μάλλον η αρχή της δεδηλωμένης που συνεπάγεται του λόγου του θρόνου, και θα δούμε και τη θεωρία του Κυμπουρού. Πάμε να δούμε το λόγο του θρόνου, ο οποίος ουσιαστικά εκφωνήθηκε κατά την έναρξη της πρώτης συνόδου της 7ης κοινοβουλευτικής περίοδου και περιέχεται μάλιστα και στα πρακτικά της Βουλής. Το λόγο του θρόνου, τον οποίο εκφώνησε ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος, διακηρύσσεται εκεί η αρχή της δεδηλωμένης. Ήταν 11 Αυγούστου του 1875 και στο εξής η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία, δηλαδή όποιο είναι το πλειοψηφικό κόμμα, και τότε βέβαια πώς προσμετρώνταν οι ψήφοι διαφορετικά. Έχει αλλάξει πολλές φορές μέσα από το Σύνταγμα αυτό για να βγαίνουν τα συγκεκριμένα αστικά κόμματα και να εναλλάσσονται το ένα μετά το άλλο. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση και αυτή βέβαια. Αλλά τότε λοιπόν μέσα από το πώς λειτουργούσε 150 χρόνια πίσω το αστικό πολιτικό σύστημα, μιλάμε ότι πλέον με την αρχή της δεδηλωμένης θα έπρεπε ο βασιλιάς να αναδείξει το κόμμα εκείνο το οποίο είχε την πλειοψηφία και στη συνέχεια μέσα από αυτό να αναδειχθεί ο επόμενος πρωθυπουργός. Και θα δούμε και το ρόλο του Χαριλάου Τρικούπη, ο οποίος όταν έγραψε την αρχή της δεδηλωμένης, όταν την συνέταξε, ήταν προσωρινός πρωθυπουργός και μάλιστα προκήρυξε εκλογές γιατί είχαν γίνει διάφορα σοβαρά επεισόδια, τα στυλιτικά, έτσι θα τα δούμε τα στυλιτικά γιατί έχουν ένα σημαντικό ιστορικό ενδιαφέρον, τα οποία ουσιαστικά οδήγησαν σε ένα πραξικόπημα και στην συνέχεια στην αναγκαστική προκήρυξη εκλογών από τον Χαριλάου Τρικούπη, ο οποίος δεν εξελέγει κιόλας στις εκλογές τις οποίες προκήρυξε ο ίδιος ως πρωθυπουργός προσωρινός. Λέει λοιπόν η ιστορία της αρχής της δεδηλωμένης, απαιτών ως απαραίτητων προσών των καλουμένων παρεμού εις την κυβέρνηση του τόπου την δεδηλωμένη προς αυτούς εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων του έθνους, απεκδέχομαι ή να η Βουλή καθιστά εφικτήν την ύπαρξη του προσόντος τούτου, ου άνευ αποβαίνει αδύνατος η εναρμόνιος λειτουργία του πολιτεύματος. Είναι λοιπόν τώρα εδώ ο λόγος του θρόνου, ο οποίος ουσιαστικά αποδέχεται την αρχή της δεδηλωμένης που έχει συντάξει και έχει παρουσιάσει λίγο νωρίτερα ο Χαρίλαος Τρικούπης. Μιας και πιάσαμε έτσι τα τραγούδια για την Βασιλεία, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μάρκος Βαμβακάρης. Και βέβαια το έχει γράψει ο Μάρκος και από εκεί και πέρα έχουν βγει διάφοροι και λένε ότι έτσι και να ο Μάρκος ήταν βασιλικός και... Ο Μάρκος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε και λάτρευε τη ζωή. Έχει γράψει για τη ζωή, έχει γράψει για τον έρωτα, δεν έχει τοποθετηθεί πολιτικά. Έχει γράψει και ένα τραγούδι όπου εξυμνεί το Στάλιν, να ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το τραγούδι που είναι ιστορικό, το έχει γράψει ο Μάρκος Βαμβακάρης, το ερμηνεύει ο Μάρκος Βαμβακάρης και λέγεται «Ξανάρθες τώρα βασιλιά». Πάμε να τα ακούσουμε. Είναι ωραία και τα απότομα τελειώματα όλης αυτής της ιστορίας. Προσπαθούμε και με ωραίες μουσικές και σπάνιες να αντίσουμε αυτή την εκπομπή που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είμαστε πίσω στο 1875, είναι μια πενταετία από τις αρχές του 70 περίπου, του 1870. Πολλές φορές στον πολιτικό κόσμο της εποχής έχει τεθεί ο προβληματισμός σχετικά με τον διορισμό των κυβερνήσεων από τον βασιλιά, οι οποίες είναι κυρίως μειοψηφικές κυβερνήσεις, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ κοντά στο περιβάλλον του, έτσι. Εκφράζεται η ιστορία αυτή μέσα στην πενταετία 1870-1875 από πολιτικές προσωπικότητες που είναι γνωστές, όπως ο Λομβάρδος, ο Κουμουντούρος, πλατεία Κουμουντούρου, έτσι, ο Δελιγιώργης, ο Επαμεινώντας Δελιγιώργης, και φτάνουμε στο 1874, 29 Ιουνίου, οπότε και δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Η Καιρή» το άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Της πτέει». Όλα αυτά οδηγούν στα λεγόμενα στυλιτικά, που είναι ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, σημειώθηκε με πρωταγωνιστή τον Βούλγαρη, ο οποίος ουσιαστικά ήθελε να αναλάβει την εξουσία χωρίς να έχει την πλειοψηφία των εδρών. Υπάρχει μεγάλη αναταραχή, έτσι διορίζεται προσωρινός πρωθυπουργός, όπως είπαμε, ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο οποίος ζητά να ηρεμήσει η κατάσταση με τη διενέργεια εκλογών. Εκλογές γίνονται και ο ίδιος αποτυγχάνει. Ωστόσο, δεσμεύεται τον Αύγουστο του 1875, σαν σήμερα πριν από 150 χρόνια, ο τότε βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος να ακολουθήσει την οδηγία, ας την πούμε έτσι, του συνταγματική οδηγία φυσικά, του Χαρίλαου Τρικούπη και να τεθεί σε λειτουργία η αρχή της δεδηλωμένης. Ο λόγος του βασιλιά ήταν αυτός. Και πλέον θα έπρεπε ο βασιλιάς να διορίζει πρωθυπουργούς μόνο αυτούς που απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη της Βουλής, δηλαδή το κοινοβουλευτικό σώμα να εκλέγει πλειοψηφικά τον πρωθυπουργό που εκείνο θέλει και απλά και ουσιαστικά να επικυρώνει την απόφαση αυτή ο βασιλιάς. Βέβαια, δεν υπήρχε άμεση πρόβλεψη στο τότε Σύνταγμα και καθιερώνεται η όλη η ιστορία στα λόγια. Δηλαδή, εντελώς άτυπα, χωρίς να αλλάξει άμεσα το Σύνταγμα, και βέβαια ο βασιλιάς θα μπορούσε να μην εφαρμόζει όλα αυτά που είπε, γιατί ήταν στα λόγια. Και ξέρετε, τα λόγια ιδιαίτερα των βασιλέων, των βασιλιάδων, τα παίρνει πολλές φορές ο αέρας, κατά βούληση και κατά συμφέρον. Ήταν όντως μετέωρη η κατάσταση και η αρχή της δεδηλωμένης δεν προβλεπόταν συνταγματικά στα πρώτα χρόνια, αλλά ίσχυε μόνο ως μια συνθήκη του πολιτεύματος. Δηλαδή, τι να γίνεται μετά τις εκλογές, ο βασιλιάς να έχει τη δυνατότητα να διορίζει πρωθυπουργό αυτόν τον οποίο έχει επιλέξει ως επικεφαλής της πλειοψηφικής ομάδας το κοινοβούλιο. Σκάστο κάποια νύχτα τώρα με τον Νίκο Γούναρη και τον Τόνι Μαρούδα, «Συγχορδία των δύο κορυφαίων», ένα τραγούδι του 1948.
Αρρώστια μου και πόνο, είναι αλήθεια τώρα ένας χρόνος. Μάτι εγώ δεν κλείνω για χατήρι σου, μάγια μου έχεις κάνει ασφαλώς. Κι όμως της αγάπης τα μεράκια, πριν σου δώσω ακόμα δυο φυλάκια, φεύγεις για το σπίτι βιαστική να πας και καημούς και πλόγες μου σκορπάς. Σκάστο κάποια νύχτα από το σπίτι σου, σκάστο κάποια νύχτα με φεγγάρι, σαν κοιμούνται όλοι του τσακπίνα μου για να μη σε πάρουνε χαμπάρι. Πάμε στη δυο στο πρωί, μια νύχτα αξίζει μια ζωή. Σκάστο κάποια νύχτα από το σπίτι σου, σκάστο να το κάψουμε τα δυο μας. κάποια νύχτα από το σπίτι σου. Σκάστο κάποια νύχτα με φεγγάρι. Σαν κοιμούνται όλοι τους αχτίνα μου. Για να μη σε πάρουνε χαμπάρι. Θα είμαστε δυο στο πρωί. Μια νύχτα αξίζει μια ζωή. Σκάστο κάποια νύχτα από το σπίτι σου. Σκάστο να το κάψουμε τα δυο μας. Δυο στο πρωί, μια νύχτα αξίζει μια ζωή. Σκάστο κάποια νύχτα από το σπίτι σου. Σκάστο να το κάψουμε τα δυο μας.
Λοιπόν, η αρχή της δηλωμένης ουσιαστικά δεν πήγε σε συνταγματικό πλαίσιο, δεν μπήκε μάλλον σε συνταγματικό πλαίσιο, τουλάχιστον μέχρι το 1927. Τότε για πρώτη φορά στο Σύνταγμα αναφέρθηκε μία διάταξη η οποία ουσιαστικά έδινε το δικαίωμα να διορίζεται πρωθυπουργός πλειοψηφικά, επίσημα και με τον νόμο. Δηλαδή πέρασαν, καθίστε να δείτε τώρα, από το 1975 που έγινε αυτή η ιστορία μέχρι το 1927, 52 χρόνια. Αλλά ούτε τότε δόθηκε οριστική λύση. Ουσιαστικά στο Σύνταγμα με την αναθεώρησή του έγινε πρώτα το 1975 και στη συνέχεια το 1986, οπότε και καθορίστηκαν οι ελευθερίες και υποχρεώσεις του αρχηγού κράτους ως προς τα πρόσωπα στα οποία θα έδινε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ένας αιώνας, Πάμε να δούμε όμως τα στυλιτικά, γιατί τα αναφέραμε πίσω και θα πάμε μετά στη θεωρία του Κυπουρού. Όλο αυτό που λέμε, δηλαδή από το 1927 που έγινε η πρώτη ουσιαστικά είσοδος, εισαγωγή μάλλον στο Σύνταγμα της διάταξης σχετικά με την αρχή της δεδηλωμένης μέχρι το 1975 και την αναθεώρηση του Συντάγματος το 1986, όλη αυτή η ιστορία είναι η θεωρία του Κυπουρού και θα τη δούμε στην πορεία. Πάμε να δούμε όμως τα στυλιτικά. Είναι γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην Αθήνα ένα χρόνο πριν από την θέσπιση της αρχής της δεδηλωμένης και το λόγο του θρόνου. Το 1874 ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν με την δημοσίευση της αρχής της δεδηλωμένης περίπου ένα χρόνο. Και τι ήταν τα στυλιτικά? Ήταν επεισόδια σε βάρος βουλευτών. Ήταν γεγονότα τα οποία είχαν στιγματίσει την πολιτική ζωή του τόπου με μεγάλες ανατροπές και συνταγματικές παραβιάσεις, λήψεις αποφάσεων οι οποίες δεν είχαν την πλειοψηφία και την απαιτούμενη απαρτία, και τους κυβερνητικούς βουλευτές που συμμετείχαν σε αυτές τις συνεδριάσεις να αποκαλούνται στυλίτες. Και όλοι αυτοί να ανήκουν πίσω από έναν κομματάρχη, το Δημήτριο Βούλγαρη, ο οποίος στην πορεία προχώρησε και σε αυτό που είπαμε εμέσως πλην σαφώς το πραξικόπημα. Είμαστε στην έκτη βουλευτική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει, αλλά βρισκόμαστε μέσα στο χειμώνα, 4 Φεβρουαρίου του 1874, έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση του Τέλη Γεώργη, κυβέρνηση 20 ημερών όλες και όλες, και καλείται να αναλάβει ο Δημήτριος Βούλγαρης, που είχε το ψευδόνυμο, τον αποκαλούσαν Τζουμπέ, έτσι, είχε πλειοψηφίσει και σχημάτισε κυβέρνηση στις 9 Φεβρουαρίου του 1874. Υπήρχε όμως διαφωνία μεγάλη μεταξύ των αρχηγών των άλλων κομμάτων και αναγκάστηκε ο Βουλγαρής να παραιτηθεί. Δεν έγινε όμως δυνατό να σχηματιστεί κάποια άλλη κυβέρνηση και ο ίδιος παραμένει στην εξουσία, λέγοντας ότι θα το κάνει αυτό διαλύοντας τη Βουλή και οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές. 25 Ιουλίου συνέρχεται και πάλι η Βουλή. Η πλειοψηφία αποτελούνταν από οπαδούς του Βούλγαρη, αλλά δεν υπήρχε η απαιτούμενη απαρτία για να προχωρήσει το οποιοδήποτε νομοθετικό έργο. Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος τότε, επί συνόλου 190 βουλευτών, τότε ήταν 190 οι βουλευτές, μην χάσουμε, έτσι, χρειαζόταν απαρτία τουλάχιστον 96 βουλευτών, δηλαδή 95 συν 1. Εμφανίζονται λοιπόν οι βουλευτές που είναι προσκύμενοι στο Βούλγαρη και είναι μόλις 85, υπολείπονται δηλαδή 11 βουλευτών. Στις 30 Νοεμβρίου του 1874, η κυβέρνηση παρουσία αυτών των 85 βουλευτών προχωρά στην ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους, χωρίς απαρτία. Και βέβαια βγαίνει τότε η αντιπολίτευση, θεωρεί την απόφαση αυτή αντισυνταγματική, αποχωρεί από τη Βουλή και η κυβέρνηση κηρύσσει τη λήξη της Συνόδου. Φτάνουμε τον Μάρτιο του 1875, συγκλίνεται και πάλι η Βουλή σε έκτακτη Σύνοδο. Και τότε όμως η παράταξη του Βούλγαρη δεν συμπληρώνει απαρτία, παρίστανται μόλις 81 βουλευτές και η κυβέρνηση όμως δίνει μια άλλη ερμηνεία στο σχετικό άρθρο του Συντάγματος, συνεχίζει κανονικά το νομοθετικό της έργο και έχουν ξεκινήσει με αυτά και με αυτά τα στυλιτικά. Οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων καλούν το λαό να βγει στους δρόμους, να προχωρήσει σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, να κάνει πορείες. Και είναι αρκετές οι φορές που προπυλακίζονται οι κυβερνητικοί βουλευτές όπου τους βρίσκουν και όπου τολμούν να εμφανιστούν. Όλος ο αντιπολιτευόμενος τύπος της εποχής ξεσηκώνει την κοινή γνώμη απαιτώντας να γράφονται καθημερινά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα ονόματα των βουλευτών αυτών προκειμένου να γνωρίζει ο λαός ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν πέρα από το Σύνταγμα. Και επειδή όλη αυτή η ιστορία πάει πίσω ακόμα περισσότερο στην ιστορία, πάει πίσω στην αρχαία Αθήνα και στα πρότυπα που εφαρμόζονταν τότε, να ξέρετε ότι όσοι πήγαιναν ενάντια στο πολίτευμα, τα ονόματά τους αναγράφονταν πάνω σε στήλες, ατιμωτικές στήλες όπως ονομάζονταν, και τα ονόματα αυτών ήταν χαρακτηρισμένα ως μη πατριώτες. Στήλες λοιπόν, έτσι ονομάζονται μέσα από τον αγώνα των εφημερίδων της αντιπολίτευσης, στυλιτικά ονομάζονται τα γεγονότα με βάση τα ονόματα που δημοσιεύονται στον τύπο αυτών που πηγαίνουν κόντρα στη θέληση του λαού, έλεγαν οι εφημερίδες του τότε, κόντρα στο Σύνταγμα. Ζητάτε να σας πω, υπέροχη, αξέχαστη και μοναδική Δανάη Στρατηγοπούλου.
Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε ή τα μάτια με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητά να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντίς άλλο ποιοτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγούδι. Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, ατί, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομίσα, τίκ, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Αν δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, ούτε οι ομορφιές στον κόσμο δίκια μοιρασμένες. Και εδώ στη συντροφιά σε κάθε μου ρουφιά ξέχανα μια ομορφιά που γιώμιζε μεράκι το παλιό μου τραγουδάκι.
Τα στυλιτικά βρίσκονται σε εξέλιξη για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στην πολιτική σκηνή του τόπου. Και βέβαια αυτό ενοχλεί και τον βασιλιά που ήθελε την ηρεμία του να τρώει και να πίνει χωρίς να ενοχλείται. Τα έκτροπα οδηγούν σε παρέμβαση του Γεώργιου του Πρώτου περί της ανοίξεως του 1875. Εξαναγκάζουν τότε το Βούλγαρη σε παρέτηση, κυβερνούσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μειοψηφικά, υπέγραφε, νομοθετούσε πέρα από το Σύνταγμα κλπ. Και διορίζεται τότε ο Χαρίλαος Τρικούπης προσωρινός πρωθυπουργός, σχηματίζει η κυβέρνηση, διαλύει τη Βουλή, αποκαθιστώντας ας πούμε την τάξη και οδηγώντας τη χώρα σε νέες εκλογές, τις οποίες ο ίδιος συμμετέχει και αποτυγχάνει. Τα στυλιτικά είναι ένα κομμάτι σημαντικό στην ιστορία της πολιτικής σκηνής του τόπου και μάλιστα ο Γεώργιος Σουρής, καυτηριάζοντάς τα, έχει γράψει μεταξύ άλλων. «Και άρχισε να γίνεται των νόμων λειτουργία και ανεβοκατέβαιναν τα τότε υπουργεία και ήλθαν τα στυλιτικά και οι μαραθωνομάχοι εις το μεγαλειότατον εγύρισαν τυράχοι και όλοι εμελέτησαν και σκέφτησαν κενά και σύστησαν και τράνταξαν κοιλάδες και βουνά». Να πούμε, υπουργεία λέγονταν τότε οι κυβερνήσεις, μαραθωνομάχοι είναι αυτοί που αποκαλεί ο Γεώργιος Σουρής τους βουλευτές λόγω των μαραθώνιων λόγων τους, έτσι, και σκέφτησαν κενά, ουσιαστικά εννοεί ότι σκεφτόντουσαν με νέες ερμηνείες είτε χωρίς απαρτία, το κενά με αλφαγιώτα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα την Σοφία Βέμπο να ερμηνεύει το τραγούδι, θα περάσει και αυτό, γιατί θέλω να μπούμε μετά την ολοκλήρωση των όσων ήταν σχετικά με τα στυλιτικά, να μπούμε λίγο στη θεωρία του Κυπουρού, να δούμε τι ακριβώς έγινε, πώς ίσχυαν τα πράγματα από το 1875 όταν έγιναν οι εκλογές και όταν άρχισε, όταν τέθηκε σε λειτουργία άτυπα η αρχή της δεδηλωμένης με το λόγο του θρόνου, πώς οδηγηθήκαμε για μία πενταετία στα γεγονότα και την πρώτη διάταξη που μπήκε στο Σύνταγμα το 27 και στη συνέχεια τι έγινε το 75 με το Σύνταγμα και στη συνέχεια με την αναθεώρησή του το 1986. Σοφία Βέμπο, θα περάσει και αυτό.
Κάθε σου ψεύτικο φιλί τα κρυβοπλήρωσα πολύ, μα δεν πειράζει. Ήταν της μοίρας μου γραφτό, με τον καιρό θα γιατρευτώ και μη σε νοιάζει. Πως είσαι άστατη καρδιά, πως ζει μονάχα μια βραδιά ο έρωτάς σου. Τόσες φορές μου το είχαν πει, γι' αυτό δεν ήβρα προκοπή ποτέ κοντά σου. Θα περάσει κι αυτό, θα περάσει και θα δούμε απ' τους δυο ποιος θα χάσει. Ίσως τώρα το παίρνεις για αστείο, μ' αν θα πούνε τα νιάτα αντίο. Θα έχει ζήλια μεγάλη σαν με δεις με μια άλλη. Σου το δίνω γραφτό, θα περάσει κι αυτό. Θα κοιτάς και σαν τρελή θα αναζητάς τον εαυτό σου. Κι όμως εκείνη τη στιγμή θα σου μιλήσουν οι λιγμοί για το γραφτό σου. Σαν ένα όνειρο βαθύ η ομορφιά σου θα χαθεί σ' αυτή τη χτίση. Κι αυτά τα γκρίζα
τα σου μαλλιά θα σου θυμίζουν τα παλιά που θα έχουν σβήσει. Θα περάσει κι αυτό, θα περάσει και θα δούμε απ' τους δυο ποιος θα χάσει. Ίσως τώρα το παίρνεις για αστείο, μ' αν θα πούνε τα νιάτα αντίο. Θα έχει ζήλια μεγάλη σαν με δεις με μιαν άλλη. Σου το δίνω γραφτό, θα περάσει κι αυτό.
Η θεωρία του Κυπουρού, τι σήμαινε τώρα όλη αυτή η ιστορία? Ότι ο εκάστοτε βασιλιάς μπορεί να διορίζει ακόμα και τον Κυπουρό του για πρωθυπουργό. Βάσει με αυτό που ουσιαστικά του παρέχει το Σύνταγμα. Γιατί το Σύνταγμα δεν είχε αναθεωρηθεί, τουλάχιστον μέχρι το 1927, οπότε για 52 χρόνια η αρχή της δεδηλωμένης ήταν μια έολη κατάσταση και ο λόγος του βασιλιά ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά ίσχυε. Μια διάταξη γίνεται για πρώτη φορά στο Σύνταγμα, η οποία και διατηρείται στα νεότερα συντάγματα μέχρι το 1975, οπότε και ο βασιλιάς δεσμευόταν από το Σύνταγμα ως το ποιον θα μπορούσε να διορίσει ως πρωθυπουργό. Και μάλιστα μην πάτε μακριά, να θυμηθούμε τα γεγονότα του 1965, οπότε γνώρισε δόξες μεγάλες η θεωρία του Κυπουρού, γιατί ο τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος, μετά την αποπομπή του Γεωργίου Παπανδρέου, διόριζε βασιλιά όποιον ήθελε, διόριζε πρωθυπουργό, συγγνώμη, όποιον ήθελε, σιγά μην αφήσει να του φάνε τη βασιλεία. Έτσι. Και ουσιαστικά από εκεί βγήκε η ορολογία, η θεωρία του Κυπουρού. Ο εκάστοτε βασιλιάς ή πρόεδρος, ας το πούμε, ανάλογα με το πολίτευμα, μπορούσε να διορίσει πρωθυπουργό οποιονδήποτε πίστευε ο ίδιος ότι θα μπορούσε να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, κατά την ρίση του Παύλου του Πρώτου, ότι μπορεί να διορίσει πρωθυπουργό ακόμη και τον Κυπουρό του. Από εκεί βγήκε. Έτσι, με λεπτομερείς διατάξεις αποτρέπεται ο κίνδυνος το 1975 στο Σύνταγμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέγεται, γράφεται, ότι πρέπει να δεν δέχεται να περιφρονήσει την ιεραρχία του κόμματος και να διορίσει πρωθυπουργό άλλο στέλεχος του. Ή κατά τον Αναστάση Πεπονή να καλέσει οποιονδήποτε φίλο του και να τον χρήσει πρωθυπουργό. Σύμφωνα με τα δεδομένα λοιπόν του Συντάγματος του 1975, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος να διορίσει πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος ή αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Δηλαδή, αρχηγός κόμματος, παραδείγματος χάρη, είναι ένας από ένα κόμμα, να μην πούμε ονόματα και παρερμηνευτεί η ιστορία ή και παρεξηγηθούμε, αλλά θέλει το κόμμα αυτό να διορίσει πρωθυπουργό κάποιον άλλον, άλλο μέλος του κόμματος, και λέει, αφού του έχει την πλειοψηφία, ότι εμείς δεν θέλουμε τον τάδε, θέλουμε τον δίνα. Τότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την εντολή και θα δώσει την οδηγία για τον σχηματισμό της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1975 που αναθεωρήθηκε το 1986, αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Το είδαμε αρκετές φορές, έτσι, και στα σύγχρονα πολιτικά χρόνια εδώ πέρα, με συμφωνίες και συνεργασίες κομμάτων που υποτίθεται ότι βρίσκονταν και σε αντίπαλο πολιτικό επίπεδο. Έτσι. Και αν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση, πάμε για νέες εκλογές. Όλη αυτή η διαδικασία είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα με το άρθρο 37, παράγραφος 2, εδάφιο Α. Ενώ στο άρθρο 84, μέσα σε 15 μέρες από την ορκομοσία του Πρωθυπουργού, προβλέπεται υποχρέωση της κυβέρνησης να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή. Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα να άρει την εμπιστοσύνη της υπό προϋποθέσεις με ψήφο δυσπιστίας, ύστερα από πρόταση μομφής. Βέβαια, αν όλα αυτά υπάρχει σχηματισμός πλειοψηφικής κυβέρνησης, δεν υπάρχει, είναι να είχαμε να λέγαμε, ή αν υπάρχει και συμφωνία κομμάτων συνεργασίας, πάλι είχαμε να λέγαμε. Φώτης Πολυμέρης, το τραγούδι του Αλίτη.
Απόψε το φεγγάρι, τη γειτονιά φωτίζει με μια περίσσια χάρη. Κάθιστες μπροστά στα σπίτια, λεπτισμιό της παραμύθια. Ασπρόμαλες γριούλες, μες στη φτώχο γειτονιά. Κι όταν κοινός δύσει, τραγούδια ακούσε κάποια γωνιά. Τραγούδι του Αλίτη, φτωχική μου γειτονιά, που έρμος μόνος τραγουδάει μεθυσμένος σε μια φόμερη γωνιά. Πάντα μόνος, κι αν καμιά φορά τα μάτια κάποια δάκρυα αργοκύρα, το ξεχνάει και γελά, κάτι μέσα του μιλά, όλα θα του είναι καλά. Ούτε είπε κανένας μας δεν ξέρει ποιο παγωμένο γέρι σε μας τον έχει φέρει. Πάντοτε χαμογελάει, δεν το νοιάζει κι αν πεινάει. Παίζει με τα παιδάκια μες στη φτώχο γειτονιά. Και με τραγουδάκια πάντα μεθάνε στα χαδερνιά. Τραγούδι του Αλίτη, φτωχική μου γειτονιά, που έρμος μόνος τραγουδάει μεθυσμένος σε μια φόμερη γωνιά. Πάντα μόνος, κι αν καμιά φορά τα μάτια ένα δάκρυ αργοκύρα, το ξεχνάει και γελά, κάτι μέσα του μιλά, όλα θα του είναι καλά.
Διαδηλωμένη τι σημαίνει τώρα? Ετυμολογικά η λέξη διαδηλωμένη προέρχεται από το επίθετο δήλος, που ουσιαστικά σημαίνει φανερός, δηλαδή η αρχή να είναι πιο φανερή από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και βέβαια αυτό ήταν που υποτίθεται ότι προσπάθησε να κάνει ο Χαρίλαος Τρικούπης. Και γιατί λέμε υποτίθεται? Γιατί ο Τρικούπης, θέλοντας να παίξει μπάλα στο δικό του πολιτικό σκηνικό, ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε, για να λυθεί το πρόβλημα της πολιτικής αστάθειας, να συγκροτηθούν δύο μεγάλα κόμματα σύμφωνα με το πρότυπο της Αγγλίας. Και να υπάρχει δηλαδή ένας δικομματισμός ο οποίος μας ακολούθησε πάρα πολλά χρόνια, εναλλασσόμενα χρόνια στην εξουσία της κυβέρνησης του αστικού πολιτικού συστήματος. Ο Τρικούπης λοιπόν έλεγε ότι πρέπει να γίνουν δύο μεγάλα κόμματα, και θα έπρεπε για να γίνει αυτό ο βασιλιάς να αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μόνο σε όποιον πολιτικό είχε τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Ήθελε να φάει λοιπόν τα μικρά κόμματα ή τέλος πάντων και κάποιους επίλεκτους του βασιλιά, τους οποίους διόριζε ως πρωθυπουργούς για να κάνει και αυτό τη δουλειά του, να μην τον ενοχλούν και να τρώνε όλοι καλά και να γεμίσουν τις κοιλιές τους. Αυτό ουσιαστικά όμως, δηλαδή αρχή της δεδηλωμένης, αυτό που έκανε ήταν να στερεί από τα κόμματα της μειοψηφίας τη δυνατότητα να σχηματίσουν κυβέρνηση, να τα οθεί τα κόμματα και τους πολιτικούς που ανήκαν σε αυτά τα μικρότερα κόμματα να κάνουν συνεργασίες ή να συνενώνονται με τα δύο μεγάλα κόμματα για να υπάρχει μια σταθερή πολιτική κατάσταση, όπως έλεγε και προσπαθούσε να πείσει το λαό ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ο ίδιος βέβαια δεν έπειθε και ιδιαίτερα, γιατί πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο της ιστορίας της αρχής της δεδηλωμένης, σε πολιτικό επίπεδο στις επόμενες εκλογές ο ίδιος δεν τα κατάφερε και πήρε το μαύρο του λαού. Έπρεπε, λέει η ιστορία αυτή, ο αρχηγός του κράτους να καλεί υποχρεωτικά τον αρχηγό του κόμματος ή της παράταξης που διέθετε τη δεδηλωμένη πλειοψηφία για να σχηματίσει κυβέρνηση, η οποία ήταν υποχρεωμένη να ζητήσει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Εφόσον δεν την έπαιρνε, αυτήν θα έπρεπε να παραιτηθεί. Αυτή ήταν η διαδικασία δηλαδή. Έρχεται, γίνονται εκλογές, υπάρχει ένα κόμμα της, που είναι πρώτο πλειοψηφικά, το επιλέγει αυτό μέσα από την αρχή της δεδηλωμένης ο βασιλιάς, είναι ο λόγος του θρόνου, λέει ότι ο Χίψη πρέπει να αναλάβει πρωθυπουργός, στην πορεία πάει η εντολή του βασιλιά στη Βουλή. Και αν δεν πάρει την εμπιστοσύνη της Βουλής, που είναι πολύ πιθανό έτσι, γιατί αν δεν υπήρχε πλειοψηφία σε επίπεδο αριθμού βουλευτών, τότε το πράγμα θα ήταν δύσκολο. Όχι πλειοψηφία δηλαδή 51 με 50, πλειοψηφία πάνω από το 50%. Και όφιλε τότε η κυβέρνηση να παραιτηθεί και να οδηγηθούμε σε νέες εκλογές. Νίκος Γούναρης τώρα, γιατί πιο πριν να μη σε έχω γνωρίσει.
Ήρθαν οι λυπίδες, σβήσαν οι ελπίδες, φάνηκαν τα ήθη, ο χρόνος ρίχνει. Κι όμως ένα βράδυ, ήρθε σαν το χάδι, μου πες μ' αγαπά και για με πόνα και μου είπες έλα, στη ζωή στη βέλα, κάποιο δάκρυ κύρισε. Η καρδιά μου μίλησε, γιατί πιο πριν να μη σε έχω γνωρίσει, όταν μπορούσε η καρδιά μου να μιλάει και να σου τάξει χίλια πράγματα τρελά, και να σου τάξει χίλια πράγματα τρελά, γιατί πιο πριν να μη σε έχω γνωρίσει, η αγάπη μας ατέρια στη γη. Πήγε μακριά πριν με πληγώσεις πιο πολύ. Πήγε μακριά πριν με πληγώσεις πιο πολύ. Thank you.
γιατί πιο πριν να μη σ' έχω γνωρίσει. Η αγάπη μας ατέρια στη δυλία μου, πήγε μακριά πριν με πληγώσεις πιο πολύ. Πήγε μακριά πριν με πληγώσεις πιο πολύ.
Με όλα αυτά που σας λέμε και μελετάμε, στο τέλος θα γίνουμε και συνταγματολόγοι, αλλά είχε ενδιαφέρον να σας εξηγήσω και τι είναι η ιονή δεδηλωμένη ιονή. Να σας πω πώς γράφεται πρώτα απ' όλα για να καταλάβετε. Όμικρον γιώτα, όμικρον νι έψιλον γιώτα. Είναι μια ιδιόμορφη κατάσταση η οποία ουσιαστικά περνάει από το κοινοβούλιο, όπου υπάρχει μεν η απαιτούμενη πλειοψηφία, όχι όμως και η απαραίτητη βούληση για σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε το 51%. Είναι μια πραγματική κατάσταση. Λόγω της πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει και η δεδηλωμένη. Έτσι υπάρχουν όροι όπως η ύπαρξη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, η έλλειψη βούλησης σχηματισμού κυβέρνησης, αυτά τα δύο, οι δύο όροι αντιπαρέρχονται ο ένας τον άλλο και κατά κανόνα η ιονή δεδηλωμένη εμφανίζεται μετά από παρέτηση της πλειοψηφίας και εφόσον αφενός η πλειοψηφία εξακολουθεί να διατηρείται, αφετέρου όμως δεν στηρίζεται η δημιουργία, η συγκρότηση κυβέρνησης. Έτσι, οπότε έρχεται το πρωτοκόμμα που δεν έχει την πλειοψηφία, δεν δημιουργεί συνεργασίες, δεν έχει το 51%, το μεγαλύτερο αριθμό δηλαδή των βουλευτών, 150 συν 1, και φτάνουμε στην ιστορία που οδηγείται πλέον μέσα από το Σύνταγμα που ισχύει στην εντολή στο επόμενο κόμμα για να σχηματίσει κυβέρνηση, αν και αυτό μπορέσει να σχηματίσει κυβερνήσεις συνασπισμού. Περίεργο αυτό και πολύ δύσκολο πρακτικά να εφαρμοστεί στον τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα σήμερα. Όλα τα τραγούδια μου τα έγραψα για σένα, Νίκος Γούναρης, και στο τέλος θα δούμε και όλη αυτή τη μανία και τη λατρεία για το λόγο του θρόνου που μας ήρθε από την Αγγλία.
Αλλάξαν θα ρίξ το ρυθμό της ζωής, κάτι νέο μιλά στην καρδιά μου. Μια καινούρια χαρά έχει απλώς η φτερά απ' την ώρα που ήρθες κοντά μου. Κάθε αγάπη παλιά, τα δικά σου φιλιά την εδιώχνουν, τη σβήνουν στα αλήθεια. Και σε βλέπω παντού, στην ψυχή και στο νου, να μου λες φλογερά παραμύθια.
Αγαπώ μια γυναίκα που όταν γελά ελπίδες γεννά μες στην καρδιά. Το γλυκό της το βλέμμα για αγάπη μιλά, ζηλεύω σαν είναι μακριά. Τη ζητούσα, τη μοτούσα, τόσα χρόνια μυστικά. Αγαπώ μια γυναίκα που μια της ματιά γλυκένει τη ζωή μου την ψευδιά. Το γλυκό της το βλέμμα για αγάπη μιλά, ζηλεύω σαν είδε μακριά μου. Τη ζητούσα, τη μοθούσα, πόσα χρόνια μυστικά. Αγαπώ μια γυναίκα που μια της ματιά πληγαίνει τη ζωή μου την ζεμιά.
Λοιπόν, και κλείνουμε με το Λόγο του Θρόνου. Είναι μια τελετή από τις πλέον χαρακτηριστικές σε παγκόσμιο πολιτικό επίπεδο που λαμβάνει η χώρα στην Βρετανία. Όπως τη βλέπουμε τώρα, ακόμα και σήμερα, ξεκίνησε το 1852. Είναι ο βασιλιάς ή η βασίλισσα που εκφωνούν το λόγο που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση με το νομοθετικό της έργο. Και μάλιστα είναι μεγάλο το έργο σε όγκο. Τον επόμενο χρόνο, για να μην κουράζονται οι βασιλιάδες, δεν πραγματοποιείται η τελετή. Πηδάνε ένα χρόνο. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτή την ωραία περιήγηση που κάναμε σήμερα 150 χρόνια πίσω στο πολιτικό σύστημα, με ένα τραγούδι του Νίκου Γούναρη και πάλι «Ένα βράδυ που βρέχε».
Ένα βράδυ που βρέχε που βρέχε μονότονα έφυγες αγάπη μου ποιος σε πήρε να ξέρα. Αγάπη μου αγάπη μου.